Momir bilan Somir. Qardosh xalq ertaklari. Bir necha asrlar ilgari Turkman mamlakatida bir shoh bo'lgan ekan. Shohning ikki o'g'li bo'lib, birining oti Momir, ikkinchisining oti Somir ekan. Shoh ikkala o'g'lini ham benihoyat yaxshi ko'rar va cheksiz muhabbat bilan tarbiyalar ekan. Nomdor qahramonlar har ikkisiga ham pahlavonlik mashqlarini, kamon bilan o'q otish, shamshirbozlik qilish, gurzi bilan dushmanni urish va boshqa xil mashqlarni o'rgatar ekanlar. Shohning o'zi ham eng zabardast pahlavonlardan bo'lib, ko'p devlarni qirgan ekan. Ko'hiqof tog'ining naryog'ida omon qolgan devlar o'z avlodlari uchun shohdan o'ch olish yo'llarini izlar ekanlar. Kunlardan bir kuni devlar shohning ikki o'g'li borligidan xabardor bo'lib, ularning kelajakda otasi kabi pahlavon bo'lishlariga ko'zlari yetib, shahzodalarini yoshligida o'g'irlamoqchi bo'libdilar. Ularni makonlarda bir necha yil tarbiya qilgandan keyin o'z otalariga qarshi otlantirib, shohdan qasd olmoqchi bo'libdilar. Devlar shahzodalar tarbiyalanayotgan boqqa kirishibdi. Momir bilan Somir ikkisi mashq qilayotganini ko'rib, qulay fursatni qo'ldan bermasdan shahzodalarga hujum qilishibdi. Shahzodalar ham devlarga qarshilik ko'rsatishibdi. Bir necha soat jang qilganlaridan keyin devlar Somirni bandi qilib olib ketibdilar. Momir ukasiga qaraganda kattaroq va kuchliroq bo'lgani uchun devlarga o'zini bandi qildirmay, bir necha devni o'ldirsa ham ukasi Somirni ajratib olishga kuchi yetmabdi. Devlar Somirni olib qochib ketibdilar. Bu voqeadan shoh xabar topib, g'azablanib, devlar mening bergan zarbimni unutibdilar-da deb, mamlakatdagi barcha pahlavonlarni to'plab, o'g'li Somirni topib, devlardan qasos olish uchun yo'lga chiqibdi. Shoh bir necha yil qidirsa ham devlardan asar topa olmabdi. Devlar Somirni makonlariga olib borib, o'z tillariga o'rgatib, o'z yemishlaridan yedirib, tarbiya qila boshlabdilar. Somir 13 yoshga kiribdi. Bilaklari kuchga to'libdi. Somir tog'lar orasida sang'ib yurishdan zerikib, g'orlardan, o'rmonlardan bir necha yuz ayiq tutib kelibdi. Oldin o'z kuchini sinamoq uchun 40 ayiqning bo'yniga ajdar yolidan qilingan arqonni bog'lab, uning uchini ushlab turib, ayiqlarni hayday boshlabdi. Ayiqlar oldinga yurgach, Somir bir zarb bilan ularni orqaga tortibdi. Ayiqlarning kallasi uzilib, yerga tushibdi. Bunga qoniqmagan Somir yana shu zayilda 100 ayiqni yengach, 500 ayiqni bir tomonga qo'yib, ikkinchi tomonda o'zi turib, ayiqlarning bo'yniga solingan arqonlarning hammasini bir qo'liga tutib, ularni oldinga haydatdi. Ayiqlar qo'y podasidek oldinga intilganda, Somir yana bir zarb bilan ularni orqaga qaytaribdi. O'zining kuchini ko'rgan Somir o'z-o'zicha: "Nega devlar minoradagi gavdalari bilan mendan kuchli emaslar?" deb o'ylabdi. Hamma devlar uyquga kirganda, yarim tunda eng katta devning oldiga kirib boribdi. Uni uyqudan uyg'otibdi. Devdan savoliga javob berishni so'rabdi. Gaplashib o'tirib, dev Somirni aldamoqchi bo'lib, "Sen o'zimizning eng zo'r avlodimizning o'g'lisan. Shuning uchun sening kuching ko'p" debdi. Bu javobga ishonmagan Somir, "Nima uchun mening gavdam devlarnikiga o'xshamaydi?" deb yana devdan so'rabdi. Somirning so'roviga javob berishdan ojiz qolgan dev o'dag'aylabdi. Somir devning boshiga bir uribdi. Devning boshidagi ikki shoxi oyog'idan chiqib, yerga bir chinor bo'yi kirib ketibdi. Ertasiga devlar uni shohi bilan yerga mixlab qo'yilgan holda topib olibdilar. Ular bu ishni Somir qilganini sezishibdi. Devlardan biri: "Shahzoda Somir, otasidan ota-bobolarimizning qasosini olib berish o'rniga bizlardan qasdini olyapti. Shuning uchun endi Somirni ko'plashib o'ldirib yuborish kerak. Agar yana 1-2 yil shu xilda ulg'aya bo'lsa, hammamizni qirib bitiradi" debdi. Bir dev turib: "Somirni o'ldirib bo'lmaydi. Chunki u oldingi yili tog'dan 500 ayiqni tutib kelib o'ldirgan. Men
Somirning 500 ayiqdan kuchli ekanini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shuning uchun Somirni adashtirib kelishdan boshqa chora yo'q, debdi.
Bu maslahatga boshqa devlar ham qo'shilibdi.
Somir adashtirmoqchi bo'lganimizni sezib qolsa, hammamizni yer bilan yakson qiladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, deyishibdi.
Devlar bir kuni Somirni ovga olib chiqishibdi. Bir necha kun tog'ma-tog' yurganlaridan so'ng uni bir joyda yolg'iz qoldirib, o'zlari qochib ketishibdi. Somir o'zini devlar adashtirib ketganini bilgach, qayerga borarini bilmay, tog'dan o'ziga bir g'or topib makon qilibdi. Kechalari g'orda yotib, kunduzlari har turli vahshiy hayvonlarni tutib, xomligicha yeb, ayiq terilaridan kiyim qilib kiyar ekan. Somir devlar orasida o'sib, badanini tuk bosib ketgan, yoshligida ko'rgan odam tanimaydigan tusga kirgan ekan. Somir shunday yashayversin. Endi gapni Somirning otasi shohdan eshiting. Shoh bir necha yillar jigarporasi Somirdan tiriklayin ayrilganiga xafa bo'lib yurib, oxiri Somirni esidan chiqaribdi. Kunlardan bir kun u Hind shohining bir qizi borligidan xabar topib, uni o'zining yolg'iz qolgan o'g'li Shahzoda Momirga loyiq ko'rib, Hind shohiga elchi yuboribdi. Hind shohining qizi elchilarga: "Kimki meni maydonda yengsa, shunga tegaman. Agar shohning o'g'li shu shartimni bajarsa, qarshiligim yo'q", debdi. Podsho elchilardan bu javobni eshitgach, o'g'li Momirga:
"Qalay, kuching yetarmikin?" debdi.
Momir qizni yengishga so'z beribdi. Shoh bir necha kun safar hozirligini ko'rib, lashkar bilan Hindistonga jo'natdi. Shoh o'z lashkarlari bilan bir necha oy yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, bir toqqa yetibdi. Shu tog'ning yonida bir necha kun dam olmoqchi bo'lib to'xtashibdi. Bir oz orom olishgach, Momir toqqa chiqib ov qilmoqchi bo'lib, otasidan ruxsat so'rabdi. Shoh o'g'liga ijozat berib, yoniga 4 ta nomdor pahlavon va 150 sipohi qo'shib beribdi. Momir tog'larni aylanib, sherlar, yo'lbarslar bilan olishib, ularni o'ldirib, ov qilib yurganda bir yovvoyi odamning yurganini ko'rib qolishibdi. Shahzoda Momir 2 pahlavon bilan bir necha sipohini shu yovvoyi odamni tutib keltirish uchun yuboribdi. Ular yovvoyi odam yurgan yerga borib, ayiq terisini kiygan bir odamni ko'rishibdi. Pahlavonlardan biri yovvoyi odamga: "Shahzoda Momir sizni chaqirdi, biz bilan yuring", deb baqiribdi. Somir pahlavonning baqirib gapirganidan xafa bo'lib indamabdi. Pahlavon Somirning indamay turganini ko'rib, "Haqiqiy yovvoyi odam ekan. Kelinglar, hammamiz har tomondan o'rab olib, ushlab shahzodaning oldiga olib boramiz", debdi. Ikki pahlavon va bir necha sipohi har tomondan Somirga yaqinlashib kela boshlabdi. Somir bu odamlarning o'ziga qasd qilayotganini ko'rib, archa daraxtini ildiz-pildizi bilan ko'chirib olib, ularga otibdi. Pahlavonlar bilan sipohiylar til tortmay jon berishibdi. Shahzoda Momir yuborgan odamlari yovvoyi odam tomonidan o'ldirilganini eshitib, tezda otasiga bu xunuk xabarni aytibdi. Shoh Somir turgan joyga kelib, eng kuchli pahlavonlarni unga qarshi qo'yibdi. Somir otsiz, qurol yaroqsiz, raqiblarini pisand qilmay, o'rtaga tushgan pahlavonlarni urib, pachaqlab tashlay beribdi. To kechgacha urushibdi. Kech bo'lgach, shoh urushni to'xtatibdi. Keyin ko'chma taxtiga chiqib o'tirib, yo'ldan chiqqan balodan ko'p xafa bo'libdi. Shu mahalda shohning oldiga shahzoda Momir kirib, "Men shu yovvoyi odam oldiga o'zim borib, bir gaplashib yoki bir yoqli qilib kelaman", debdi. Shoh o'g'lining gapiga avval ko'lmabdi, lekin shahzoda gapida turib olgach javob beribdi. Tong otar otmas shahzoda Momir bir necha pahlavonlarni yoniga hamroh qilib Somirning kulbasiga boribdi. Somir ham dushmanlarining aslahasiz kelganlarini ko'rib, shahzodani o'z chaylasidan nariroqqa borib kutib olibdi. Somir shahzoda Momirni va yonidagi pahlavonlarni kulbasiga taklif qilibdi. Momirni kiygan kiyimlaridan kattaroq odam bo'lsa kerak, deb uning tagiga yo'lbars terisini tashlabdi. Somirning bu idrokidan shahzoda Momir, "Albatta shu mening ukam bo'lsa kerak", deb Somirdan hol-ahvol so'rabdi. Somir ham yarim dev tilida, yarim Momir tushunadigan tilda o'z boshidan kechirgan voqealarni aytib beribdi. Momir Somirning boshidan kechirganlarini eshitib, uning ukasi Somir ekanligiga shubhasi qolmay, dod deb yuboribdi. So'ngra o'rnidan turib, "O'sha sendan tiriklayin ajralib qolgan akang Momir menman" deb kelib boshqatdan quchoqlashib, yig'lab ko'rishibdi. Shahzoda Momirning bu fig'onini ko'zi bilan ko'rib, dili bilan sezib turgan Somir ham o'z jigari bilan yana qaytadan ko'rishibdi. Ikki aka-uka qattiq quchoqlashib ko'rishganlaridan qovurg'alari chaqmoq chaqqandek qars-qurs qilib ovoz chiqaribdi. Shahzoda Momir ukasi bilan ko'rishib bo'lgach, bir choparni shohga suyunchi olishga yuboribdi. Yana bir pahlavonni Shahzoda Somir uchun shohona kiyimlar keltirishga jo'natibdi. Shoh o'z o'g'lining topilganini eshitib, choparga 40 ming tilla suyunchi berib, o'zi bir otga minib, bir necha yuz amaldorlar bilan Shahzoda Somirning yo'liga chiqibdi. Shahzoda Momir ukasi Somirga ham o'zinikiday shohona kiyim kiygizib, duldul otga mingizib, tog' tarafdan tantana bilan chiqib kelibdi. Shoh Somirga o'zini otib, ota o'g'il ko'z yosh to'kib ko'rishibdilar. Shunday qilib, bir necha kun ziyofatdan so'ng Hindiston safarini davom ettirishibdi. Yo'l yursalar ham mo'l yurib, tog' toshlarni kezib, ko'lu daryolarni kechib, Hindistonga yetib boribdilar. Hind shohi ham Turkman shohini izzat va hurmati bilan o'z ordasiga tushirib, bir necha kun Turkman shohining kelganiga ziyofat beribdi. Endi muddaoga kelaylik. Hind shohining qizi bilan kurashadigan kun yetib kelibdi. Maydonda ikki tarafda ikki dengizdek lashkar saf tortib turibdi. Hind shohining qizi erkaklardek kiyingan, boshida dubulg'a, egnida po'lat joma, bir qo'lida sipar, bir qo'lida shamshir, yonida bahaybat Rustam gurzidek gurzi, nayzalar bilan qurollangan, yuziga niqob tortgan holda maydonga kirib kelibdi. Qizning bu dabdabalarini ko'rgan eng zo'r pahlavonlarning ham yuragi shuv etib ketibdi. Hind shohining qizi maydonda turib, "Qani uzoq yillardan kelgan pahlavon yigit kelsin, maydonga chiqsin" debdi. Bu xitobni eshitgan Shahzoda Momir o'z safidan ajralib chiqib, Hind malikasining ro'parasiga borib, rasm bo'yicha bir-birlari bilan gurzilarini gurzilariga urib ko'rishibdilar. Bu ikki gurzidan chiqqan ovoz falakka yetib, dunyoga yoyilibdi. Hind shohining qizi bilan Turkman shohining o'g'li Shahzoda Momir ikki xil maydondorlik rasmlarini ishlatib, 7 kecha yu 7 kunduz olishib, oxiri otdan tushib, aslahalarini tashlab, belma-bel kurashga o'tishibdi. Belma-bel olishib kurashish ham 3 kun davom etibdi. Shahzoda Momir charchab, Hind shohining qizidan yengilishiga ko'zi yetibdi. Qizga o'zining yengilganligini bildirib, maydondan chiqibdi. Akasining ikki lashkar o'rtasida Hind shohining qizini yenga olmay chiqqaniga Shahzoda Somirning g'azabi kelibdi. U Hind shohining qiziga qarab, "Men ham sening maydoningni ko'rmoqchi bo'lib kelgan edim" debdi. Hind shohining qizi bugun dam olib, ertaga Somir bilan maydonda kurashmoqchi bo'libdi. Ertasiga yana maydondorlik boshlanib, Hind shohining qizi maydonga kirib kelibdi. Shahzoda Somir ham duldul otini javlon urdirib, Hind shohi qizining ro'parasiga boribdi. U bilan ko'rishib, jang boshlabdi. Har ikkisi jangning turli xillari bilan olishibdi. Oxiri jang yana yakkama-yakka yer ustida kurashga o'tibdi. Shahzoda Somir bilan Hind shohining qizi 7 kecha-yu 7 kunduz beli ushlashibdi. Oxiri 8-inchi kuni Shahzoda Somir Hind shohining qizini azot ko'tarib yerga uray deganda, Hind shohi qizining yuzidagi niqobi ko'tarilib ketib, Shahzoda Somirning ko'zi qizning jamoliga tushibdi. Yigit bir oh tortib, qizni sekin yerga qo'yibdi. Hind shohining qizi Somirdan yiqilgan hisoblanibdi. Kurash tamom bo'libdi. Hind shohining qizi o'z saroyiga borib, Shahzoda Somirdan yiqilganiga va obro'sining to'kilganiga juda xafa bo'libdi. Xafachilikni tarqatish yo'llarini o'ylay-o'ylay, oxiri raqibi Shahzoda Somirni tun qorong'i bo'lgach, hech kimga sezdirmasdan borib o'ldirishga qaror qilibdi. Qosh qoraygach, Hind shohining qizi Turkman shohi lashkari turgan joyga kirib, Shahzoda Somirning kappasini qidirib topibdi. Eshikda turgan posbonlarga behush qiladigan dori sepib yuboribdi. Ular behush bo'lib yerga yiqilgach, po'lat xanjarni qo'lga ushlab, uxlab yotgan Shahzoda Somirning tepasiga boribdi. Sham yorug'i tushib turgan Somirning yuzini ko'rib, Unga qasd qilgan qizning yuragi erib, hushidan ketib, Somir yoniga yiqilibdi. Bir necha daqiqadan keyin o'ziga kelib, sekin o'rnidan turib, o'z saroyiga qaytibdi. Enagasi orqali otasiga Turkman shahzodasi Somirga tegajagini bildiribdi. Hind shohi qizining bu so'zlarini eshitib behad xursand bo'libdi. Ey xudo, men ham nihoyat kuyovlik bo'lar ekanman debdi. Hind shohi Turkman shohi bilan to'y to'g'risida maslahatlashibdi. Hind shohi 40 kechayu 40 kunduz to'y u tomosha qilib, shahzoda Somirga qizini beribdi. To'y tugagach, Turkman shohi ikki o'g'lini, kelinini va butun lashkarini olib, o'z eliga qaytib kelibdi. Podshohligida yo'qolgan o'g'li Somirni topib kelganini va unga munosib kelin ham olib kelganini bildirib, jarchi qo'yibdi. Yurtga 40 kun to'y u tomosha beribdi. Katta shahzoda Momirni ham uylantirib qo'yibdi. Bir qancha vaqtdan so'ng shoh o'rniga shahzoda Momirni tayinlab, dunyodan o'tibdi. Shunday qilib, aka-uka Momir bilan Somir murodi maqsadiga yetibdi.